Hvaða draugar voru nú svona nafnkunnastir þegar þú varst að alast upp?
Það var nú hann Egilsels Móri, Þorgilsboli, Staffelsmanga, Bjarnadísa og ég held að hafa nú ekki kveðið að neinu neitt nema Móra. Og það sagt hann sé tórandi enn, ég veit það ekki. Ég vil ekki efast neitt það því að það sagt að ef maður fara efast það þá láta hann mann verða áþreifanlega að vara að vissi.
Já. En... hvernig var þessi smóri til komin?
Ja, það var nú vist búin til úr kemísku efni bara úr meðlum með einhverju svoleiðis, hann kom upp úr meðlaglasi þegar glasi var opnað þá sást gufunóri og svo magnaðist þetta
En Staffelsmanga?
Hún druknaði í vatni, svo kallið ekki vatni, sem í fjallunum. Hún fór út og, svo ég hafi notið nú orð Sigfúsa Sigfússonar, þá ætti hún út og ófæra vorís, en hann segi nú það hafi verið snemma jólaföstu, svo það er dálítið skrítið.
Þú mér ekki segja þetta eins og þú heyrðir þetta?
Ég heyrði það þannig og hún hefði ætti út á ófæra nýs, nýlagt vatnið. Hún var brjáluð, þessi kona, þessi Margrét. Og hún náðist ekki fyrir nú að dáin. Og hún átti að fylgja þeim sem björguðu líkinu. Komið í til grafar. Og mér dreymdi hann einu sinni þegar ég var alveg fullorðin. Mér fannst ég kom út á hlað heima hjá mér. Og þá sé ég að kemur kvenmaður utan hlaðið. Hver ert þú, segi ég. Ég heiti nú Margrét, segir hún. Og hvert ætlar þú? Hérna inn í bæinn. Aldrei að mér heill og lifandi, svaraði ég. Og við fórum að flúast á. Og ég gat komið kellingar álkunni ofan í súriskrifju og þar skildi með okkur.
Já.
En daginn eftir kom maður sem að áliti var hún fylgdi. Margrét og var af ættu eins þess mann sem að bjargaði henni. Hann kemur utan hlaðið og ég, leið og ég kem út. Já, nú skal ég taka til þín, segir hann. Og þrýfur ég aftur á mér og við fórum að flúast á og flúastum á inn í bæ.